Bueno, eta lehen aipatu dizudan bestela, Legazpira goaz, izan ere antxe dugu laukatu elkarteko kide den Monika Monteagudo. Kaixo, Monika, eguardion.
Kaixo, eguardion.
Zemuz, ondo?
Oh, ondo, hemen txe Legazpitik.
Ah, oso ondo. Bueno, gaur fresko ez da?
Bai, nahiko.
Oso ondo. Bueno, Monika, zu laukatu Legazpiko elkarteko kidezea, aipatu duzu pixka bat entzuleko katze aldera, zer den laukatu elkartea?
Bale, ba, laukatu elkartea da elkarte bat animalien babeserako sortu zana, bale? Orduan, gure lan printzipala da katu kolonien kudeaketa egitea. Herrian badara ezen bait katu kolonia, sortu izan direnak, ba, katuen abandonaketak direla eta, azkenen ugaldu egiten dira, eta kolonia sortzen dira, porque sortze, de repente agertzen da jendea, elikatzen dituztenak, ez da?
Vale.
Eta inolako kudeaketari gabe, ba, hori ugalduz eta ugalduz juten dira, eta geroz eta katu gehiago ikusten dira, ez? Orduan, gure helburua da, katu kolonia horiek kudeatzea, esan nahi do, katu guztiak harrapatzen ditugula, jaula trampa baten bitartez,
bai.
Albaitariaren gara eramaten ditugu, eta han antzuketa operazio bat egiten diete.
Bale.
Bale, gero, ja anestesiatik ondo esnatu direnean, ba, juten geha beraien bila, eta harrapatu ditugu dugun tokitik, toki berberara, kueltatzen ditugu.
Saiatzen zaten mantentzen leku bera, beraiek ere kokatze ezagutzen duten lekua delako, ez da?
Bai, bai, porque katuen izaeragatik, katuak bere territoriora bueltatu inbiarri da, derrigorre. Ez baldin baitu zuan usten, beraiek ingo dute alduten guztia bueltatzeko.
Bale, bale. Eta noiz sortu zen laukatu, Legazpin?
Laukatu orain dela lau urte sortu genuen.
Eta zergatik, behar bat ikusi zenuten katu asko zegon Legazpin bertan?
Bai, bueno, beharra zeon, eta gainera keja asko zeuden, eta udalak egiten zon gauza bakarra, zan ba, bizilagunen etxeparen jartzea isunak, bueno, ba hori, notifikazio bat, isunak jarriko zirela, adierazi. Orduan keska bat zeon, ba zeon ezen egon bat bizilagunen artekoa, eta, bueno, herri guztietan gertatzen den asunto bada, ez da bakarrik Legazpin gertatzen
dena.
Baina gu hemen bizigean ez, eta, bueno, bai, pixkat informatu ginen, eta ikusi genuen, ba, guk egiten dugun proiektu hau zer izena dauke, captura, esterilizazion, retorno, bale, erderaz, eta hori oso ondo funtzionatzen ari zelarik Espainiako herri pila batzutan, ba, eta geroz eta gehiago esponeltzealki ari da azten, bale, mugimendu hau, ba, du ere, ba, gure nahia izan zen hemen astea, eta bueno, horretarako udaletxarekin jarri ginen harremanetan.
Eta aurrera aterazan, ez da, elkartea sortu zen. Eta bertan zaudeten kidek, elkartea osatzen dezuten kideak, bolondresak zeate denak.
Bai, hori da, hori da. Guk egiten dugun lana, ba, gure denbora daukagunen egiten dugu.
Vale, eta animaliekiko daukazuen maitasune, eta interesangatik, ez da?
Hoi da batzen gaituena, bai.
Eta zenbat kide osatzen du, laukatu Legazpi?
Ba, momentu honetan geha 18. 18 kide, baina, bueno, aktiboki gabiltzanak izango geha 8-10.
Bale, eta konta iguzu pixka bat gaur egun, Legazpin zenbat katu dauden kalean bizitzen?
Ba, gutxi gora bera gure kalkulu hasierakoak izan ziren 100 da 20, gutxi gora bera. Sei zazpi koloniatan banatuta. Orduan, bueno, kolonia batzuk ja kudeaketa hasita zeon, porque pertsona batzuk interesatzeukaten eta beraien kabuz antzuketak eginda zituzten, bale? Eta beraien diruarekin ordaindutakoak, eta hoiekin laguntzen hasi ginen, eta ja kolonia guztiz antzututa usteko, eta gero hasi ginen beste kolonia desberdin batzuekin, ba, normalen keja gehienak dauzketen koloniak hoiekin hasten geha.
Bale,
porque jendearekin harremanetan jartzen geha, gure telefonoa jartzen deu bizilaguna gurekin harremanetan jartzeko, porque zinbestekoa da beraien kolaborazioarekin ere kontatzea, osea, bestela, ez da ezer aurrera zen, osea, katu kolonia dagoen toki guztietan, badaugo jende kopuru bat, desberdina izan daitekena, batzutan pertsona bakar bat, beste batzutan bi, hiru, lau, eta bakoitzak bere kabuz elikatzen ditukatuk era izkututan,
vale?
Eta orduan gu hori agertarazi nahi dugu, porque kudeak eta bat danez, ba, jendeak ez da lotxatu, zergatik lotxatu behar.
Claro.
Eta bueno, eta katuak hainbeste maite ez dituzten jendeak, ba gutxi gora bera gero juten da ulertzen, kudeaketaren bitartez, ba, kontrolatu egiten dala populazioa katuana, eta arazoak ba, gutxitu egiten.
Gutxi egiten biela, ez da, elkar bizitza bat, ba, posible dala, bien arteko gizaki eta azkenen animalien arteko elkar bizitza hori.
Bai, porque gainera katuak ere beraien eskubidak dauzkete, kalea da beraien etxea, ja nahiko gogorra da kalean bizitzea eta han egotea, hotzak direla eta euria, beroa, bueno, eta katu horiek ja eldutzen direnean ezin dirak etxetan sartu, Orduan gure ekosistemaren parte bat izan behar dute, baina kontrolatuta egon behar dute.
Beraz, Monika, helburu ez da katurik ez egotea kalean?
Ez, para nada.
Kontrol bat mantentzea, ez da?
Hoi da, porque katuri gabe ez dea geldituko, katuen populazioa egin behar dana da kontrol hau. Geroz eta, katuak etorriko dira, porque katuak abandonatzen jarraitzen dira. Herri askotan ez dira kudeatzen. Katuak etortzen dira urtero, 4-5-6, Legazpira adibidez, beste herri desberdinetatik auto bere biletan. Porque hotza egiten duen epe alditan, katuak sartzen dira motorretan, eta askotan etortzen zaizkigu, ez dakigun nundik, baina kotxe baten.
Claro.
Ez daukete amarik, baina de repente hemen daude, ez? Eta, horiek kudeatzen ere saiatu behar geha. Katuak badakigu pila bada, herri guztietan garela.
Eta funtsien zenen ardura da kalena inbestekatu egotek?
Hombre, ardura nagusia da, nazten dira bi gai. Alde batetik katuak usteak alen, osea abandonaketak, hoi da lehenengo urratsa katu kolonia bat sortzeko. Eta gero, udalen kontroleza, horrek lortzen do, geroz eta katuak asko galtzen dira. Gainera, emergentzia klimatikoarekin ikusten dugu normalean urtean bitan aurduntzen zirela emeak, eta hain ikusten ari gara urtean irutan edo urtean lautan.
Horrek ere eragin duela, ez da?
Bai, porque, eguraldiak asko harreman asko dauke horrekin.
Lotura hundie. Eta kontiguzu, Monika, zein izan beharko luke udalan eginkizune?
Udalan eginkizuna da gurekin, udalan eginkizuna beraiek dauketen eskumen batzuk animalien gan, ez da? Kalean agertzen direnen katuak edo txakurrak, udaltzaingoari deitu behar zaio. Berez, prinsipio zu, topatzen bali maizu animali bat, zeiten dezu errin, udaltzaingoari deitu. Eta beraiek, udalak normalen daukete kontratu bat, enpresa batekin, bale, protektora delakoa, edo, beraien harrapaketa eta zaintzak arduratu behar direnak. Berez, arduratu behar dira, baina hartzen dute udalaren eskumen hori, bale? Osea, delegazio badago hor, bale? Porque berez, udalaren eskumena da. Eta udalak ordaindu behar ditu gastuk. Eta gero agertzen bada bere jabea, bere jabeari eskatzen zaio gastu horren zenbatekoa. Baina berez, udalak dauke ardura. Eta guk egiten duguna da, beraiekin kolaborau. Porque guk nahiago dugu hemen lortzea animali dientzako adopzioak enpresa batetara jun aurretik. Orduan guk saiakerak egiten ditugu, erderaz esaten da casa de acogida, lortzeko, adoptanteak lortzeko, eta jendeari informatuta mantentzen dugu, jendea jakin dezan, agertzen diren animali guztien ingurun informazioa eukidezan, eta jendea mugitu iten da.
Eta aipatu behar dizut, kasu bat, ezaguna edo irakurri deuna behin baino gehiotan, Leioako udalarena ez da, eredu delako kontatzen ari zaren guztionetan?
Bai, guretzako eredu izan da Leioaren adibidea jartzea, udalez udal juten garenean, zergatik. Porque gaur egun dagoen legealdiaren arabera, hartzen diren animaliak egon dezakete 30 egunez ba hori protektora horretan beraiekin akatu aurretik, vale? Beraiek akatu aurretik. Baina, osea, eutanasia egin aurretik,
vale.
Bai? Baina legeak ere esaten du animaliaren ardura, arduradunak saiakerak egin behar dituela, alik eta, osea, beraien beraiek dauzketen medioekin, animali horri irtenbide bat
emateko.
Lortzen saiatzeko, mm-hmm. Bale? Eta hori ez dute egiten normalen udalak. Ordun, leioak bere webgunearen bitartez ari da behin eta berriz kasasdako jida eskatzen, jendeari eskatzen konpromesua, mm-hmm. eta borondatea, eta bueno, azkenen ikusten da oso ondo funtzionatzen duela leioan. Elkartea eta udalaren arteko kolaborazioa.
Harreman horrek, ez da?
Bai, mm-hmm. Bakoitzak bere toki hartzen du eta bakoitzak bere lana egiten du. Kolaborazio, osea, elkarlanen, mm-hmm. eta azkenen animaliak ateratzen dira eta etxak lortzen dituzte.
Mm-hmm.
Eta bueno, katu koloniak beto kudeatuta daude, kejak jeisten dira, isunak ez dira jartzen, porque ematen zaie elikatzen dituzten pertsonei permiso berezi bat, mm-hmm. bale? Beraiek jarraitu alizan dezaten elikatzen beldurri gabe,
bai.
Porque segun koloniak kudeatzen juten diren enean, mm-hmm. Geroz eta hobeto.
Mm-hmm. Eta zuek pentsatzen dut berdinen nahiko zen dut urrats Leioako udalak elkartearekin batera damaten prozesu hori hemen aplikatzea berdin egitea, ez da?
Bai, geroz eta hobeto ari gea elkarlanen.
Uh-huh.
Bai, baina bueno, egia da udal batzuk argi daukatela hasieratik zu kontatzen diozu proiektua zertan datzan eta kolaborazioan nondik nora jungo zan eta normalen egiten da protokolo bat sina.
Uh-huh.
Eta gero hortik aurrera borondate asunto bada, borondate politiko baten uh-huh. asunto bada baita ere.
Uh-huh.
Eta ordun ikusten dugu udalez udal juten gehala aurreratzen, baina baita ere sorpresa batzuk izaten ditugu, porque igual uste du udal bat adibidez, Zumarragari pixka kostatzen ari zaio, bale? Filosofia hau harrapatzea.
Uh-huh.
Baina era berean, adibidez, Ezkioko udalatik eta Ikastegietako udalatik deitu izan gaituzte txarrak ematera juteko,
uh-huh.
eta ikusten dugu herri txiki txikiak izanik eta ruralak,
uh-huh.
espero ez genuen borondate bat daukatela.
Bueno, interesa piztu dela, ez da gai honen inguruan.
Bai. Hori da.
Eta, Monika, aurrera begira, baldituzu hemen inguruan itzaldi gehiago?
Azte honetan justo, uh-huh. ostegunen Ezkion emango deu itzaldi bat, arratzaldeko zazpiretan.
Uh-huh. Nun izango da Ezkion?
Udaletxean. Udaletxean uh-huh. izango da.
Eta irikie da, edo zein herritar edo...
Bai, porque hango alkateak nahi zona, zan honekin hasi, baina lehenengo pedagogia, hori zan ez dut zona.
Uh-huh.
Eta orden logikoa da, hori egitea.
Uh-huh.
Bai.
Oso lehenengo
bizilagunak informatzea, eta gero asteak kudeaketarekin.
Hori da, beraz, ostegun hontan, hortxe Ezkion. Arratxaldeko, zazpitan aipatu duzu?
Bai.
Bale, oso ondo. Eta, Monika, ordua gerturatzen ari zaigu, amaiera ordua, aipatu duzu zuekin harremanetan jartzeko, zer egin behar den edo nora jo behar den?
Korreo elektroniko baten bitartez.
Uhum.
Bai, laukatu elkartea abildua@gmail.com.
Bale, horrera biali baduzun interesa edo kezka edo edozein konsulta egiteko bintzat, horre jo behar dugu, ez da? Imei horretara.
Hori da.
Oso ondo, Monika, mila esker, tartetxo eskintzagatik, eta hurren arte.
Zuei, venga, bale.
Ondo izan, agur. hause izan da astelen goizonek eskainigun guztia,